VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Bintang YouTube Lily Havas memukau penontonnya dengan kreasi dominonya selama 15 tahun ini. Baru-baru ini di Museum Bangunan Nasional di Washington DC, ia menyelesaikan proyeknya yang paling ambisius sejauh ini. Ia merobohkan secara beruntun instalasi terdiri dari 100.000 domino dan mencetak rekor dunia untuk itu. Berikut laporan wartawan VOA Maxim Adams selengkapnya. Jajaran lebih dari 100.000 domino warna-warni cerah yang dibangun Lily Havas runtuh beruntun dalam 8 menit saja. Padahal, ia perlu waktu 10 hari lebih untuk membangun instalasi itu. Proyek seni tersebut ditampilkan di Museum Bangunan Nasional di Washington DC oleh Havas, seniman Amerika yang terkenal dengan instalasi dominonya. Ia menciptakan desain-desain yang rumit dan kemudian dengan sekali jentikan merobohkannya. Havas mengemukakan.
We have things like the pillars, we have a big fall wall of the Mona Lisa.
Ada pilar-pilar, ada tembok besar Mona Lisa. Kami membangun spiral raksasa di bagian tengah dengan gerakan memutar dan banyak lagi jenis gerakan serta efek yang menarik.
Havas mengatakan ia juga menciptakan rekor dunia untuk struktur domino tertinggi berupa satu tiang domino yang menjulang setinggi 10 meter. Katanya lagi,
we set it up at 33 feet and 3 inches.
Kami mendirikannya setinggi 10 meter. Kami menggunakan dua forklift untuk membangun ini dalam beberapa hari. Dan bagian puncak menara agak goyang, tetapi untungnya kami berhasil menjaganya tetap berdiri dan kami memecahkan rekor dunia.
Havas tidak sendiri dalam membangun instalasi itu. Ia dibantu satu tim internasional terdiri dari 9 ahli seni domino. Salah seorang di antaranya adalah Alex Huang, 24 tahun, yang mulai membangun domino sewaktu berusia 12 tahun. Huang mengatakan ia senang menjadi bagian dari proyek itu. Kata Huang,
and it's really exciting. It's really exciting to do it at the National Building Museum.
Benar-benar mengasyikkan. Mengasyikkan sekali melakukannya di Museum Bangunan Nasional. Dan Lily telah memberitahu kami sepanjang pekan bahwa kami harus memperbesar proyek kami. Ini ruangan yang sangat besar. Akan ada ribuan orang di sini. Jadi kami memperbesarnya atas permintaan Lily. Ia tahu bagaimana cara membuat pertunjukan.
Karya perempuan berusia 25 tahun itu mengombinasikan fisika, matematika, teknik, dan seni. Kegemarannya ini dimulai sejak ia masih kanak-kanak. Kata Havas,
my grandparents had the normal dotted dominoes.
Kakek nenek saya memiliki domino biasa, dan ketika saya berusia 9 tahun, saya menjajarkannya dan merobohkannya untuk bersenang-senang. Seiring waktu, ini membawa saya ke YouTube, tempat saya menemukan banyak orang yang menciptakan proyek-proyek domino yang luar biasa.
Di kanal YouTube-nya, Havas 5, ia memiliki lebih dari 4 juta pelanggan, dan videonya telah ditonton lebih dari 1,8 miliar kali. Direktur Museum Bangunan Nasional, Ellen Fuchs, mengatakan, ia memutuskan untuk mengundang Havas atas saran anak-anaknya yang merupakan penggemar berat seni domino itu. Fuchs mengatakan,
we are all about building and designing a better world.
Kami semua menggemari bangunan dan mendesain dunia yang lebih baik dan menginspirasi orang-orang agar memikirkan tentang bangunan dunia di sekitar mereka. Keingintahuan seperti itu. Jadi, begitu kita membangun dengan domino, kita menggunakan kreativitas, inovasi, sains, matematika, dan seni kita.
Selain menciptakan berbagai struktur yang mengesankan, Havas juga mengadakan bengkel kerja untuk anak-anak. Program ini juga mencakup pemutaran film dokumenter Lily Topples the World atau Lily Merobohkan Dunia yang mengisahkan seperti apa rasanya menjadi salah satu dari sedikit perempuan seniman domino yang paling disegani di dunia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Di negara bagian Washington, di pantai barat Amerika yang dikenal sebagai Pacific Northwest, ada kelompok marching band yang telah lebih dari 70 tahun mengikuti berbagai parade dan membuat penonton terpesona. Kehadiran mereka memupuk rasa kebersamaan dalam komunitas keturunan Tiongkok Amerika, serta identitas bagi anak-anak perempuan. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Natasha Mozgovaya dari Seattle berikut ini. Di antara berbagai grup marching band untuk anak-anak muda di Seattle, negara bagian Washington, Seattle Chinese Community Girls Drill Team menonjol. Dengan mengenakan kostum perempuan prajurit opera kanton yang spektakuler, puluhan anak perempuan berbaris mengikuti irama genderang dalam parade Seafair Chinatown di kota tersebut. Salah satu penampilan mereka yang khas adalah ekspresi wajah yang tegar dan seolah tak tergoyahkan oleh sorak-sorai penonton. Su Mei Eng adalah instruktur utama tim itu. Ia mengatakan bahwa susunan tim mereka menyerupai struktur militer.
We have officers, a captain and lieutenants. And the captain will choose the drill depending on the space they're marching in. The lieutenants will repeat, and on the command of march, the squads will start executing the command of the officer.
Su mengatakan bahwa di antara mereka ada perwira yang memimpin, yaitu seorang kapten dan letnan. Kapten akan menentukan formasi barisan sesuai dengan ruang dan lokasi tempat mereka berbaris, letnan akan mengulang dan begitu ada perintah berbaris, satu regu itu akan melaksanakan perintah. Tim marching band tersebut beranggotakan 30 orang, bervariasi antara siswi kelas 5 SD dan mahasiswa tahun pertama. Mereka semua diharapkan untuk dapat mengikuti formasi yang rumit dengan mengenakan seragam berornamen yang beratnya lebih dari 3,5 kg. Salah seorang anggota, Lulu Eng, 12 tahun, kini tahun kedua bersama tim tersebut. Ia mengungkapkan bahwa yang paling sulit baginya adalah tampil dengan mengenakan kostum tersebut.
Challenging part was probably the costumes. It hurts, like in a lot of places, very uncomfortable. But the funnest part may be having these experiences, like with everyone in drill, you know, building like a sisterhood.
Lulu mengatakan bahwa kostum yang dipakainya sangat tidak nyaman. Beberapa bagian tubuhnya sakit. Namun baginya yang paling menyenangkan adalah melakukannya bersama teman-teman dalam grup marching band dan membangun persaudaraan di antara mereka. Kelompok ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan anak-anak sekolah di pecinan Seattle selama beberapa generasi. Andrea Kang, 15 tahun, mengatakan bahwa latihan setiap hari Sabtu adalah tradisi keluarga.
My mom was in the drill team when she was in high school, so she just put me in when I was little.
Andrea mengatakan bahwa ibunya telah menjadi bagian dari grup tersebut sejak SMA. Jadi ibunya memasukkannya ke dalam grup tersebut ketika Andrea masih kecil. Hal serupa terjadi pada Colleen McKisson, kapten tim marching band tersebut. Ibu angkatnya menyarankannya bergabung sebagai cara untuk mempelajari tradisi kampung halamannya.
I knew I was Chinese, I knew I wasn't, you know, Caucasian or white, but I didn't have that sense of culture. And when I came to the drill team, it really helped feed into that identity. Having, you know, the aunties around all the time and that sense of community, because a lot of the alumni come back too and they just tell you about all the things that they went through and it really inspires you.
Colleen menyadari bahwa ia berasal dari Tiongkok dan bukan orang kulit putih. Tetapi, ia juga merasa jauh dari budaya aslinya. Ketika bergabung dengan tim tersebut, ia baru dapat merasakan identitas budaya aslinya. Para anggota lain yang bagaikan saudara menumbuhkan rasa persaudaraan baginya karena banyak alumni yang kembali dan banyak menceritakan pengalaman mereka. Hal tersebut menjadi inspirasi baginya. Lorena Eng bertugas sebagai manajer seragam sekaligus veteran tim tersebut. Baginya, keterlibatannya dalam marching band itu adalah komitmen seumur hidup. Kepada VOA, ia menunjukkan foto-foto anggota tim ketika tim itu baru saja dibentuk pada tahun 1952. Di antara mereka, terdapat ibu dan bibinya. Betty Lau adalah alumnus tim tersebut. Kepada VOA, ia berbagi pengalamannya serta pandangan ayahnya yang sangat tradisional.
My father was very traditional. He said girls go to school and only go to college so they could have something intelligent to say to their husbands when they come home from work. In the Chinese girls drill team, I met all my closest friends today and we would do just about anything for each other.
Betty mengatakan bahwa pandangan ayahnya sangat tradisional. Anak perempuan harus bersekolah, tetapi perempuan masuk kuliah hanya untuk bisa mengatakan sesuatu yang cerdas ketika suaminya pulang kerja. Dalam tim marching band, Betty bertemu dengan semua teman dekatnya dan mereka akan saling bantu. Tidak ada lagi orang yang berharap anak perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga. Tetapi instruktur utama tim tersebut, Su Mei Eng, mengatakan bahwa nilai-nilai dasar yang mereka pegang sebagai komunitas dan menjadikannya tempat yang aman tetaplah sama, yaitu keluarga, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
PBB menyoroti limbah barang-barang elektronik sebagai salah satu limbah yang paling cepat pertambahannya. Inggris adalah salah satu kontributor terbesar di dunia bagi masalah itu. Beberapa organisasi di London berupaya menangani isu ini dengan mendorong masyarakat untuk melakukan reparasi dan meminjam daripada membeli perangkat baru. Berikut laporan tim VOA. Di sebuah jalan di kawasan pasar di London Utara, sejumlah sukarelawan tampak sibuk mengutak-atik barang-barang elektronik. Mereka tidak menjual barang-barang itu, namun memperbaikinya. Dermot Jones adalah manajer proyek Camden Fixing Factory, tempat orang membawa berbagai peralatan rumah tangga yang rusak untuk diperbaiki.
Kami dalam misi untuk menyelamatkan benda-benda yang mungkin orang buang begitu saja. Lalu mereka mulai melihat-lihat ulasan mengenai produk baru di Google. Waktu kita berbelanja peralatan rumah tangga, kita seperti menerima bahwa ini hanya untuk jangka pendek. Barang ini akan mati. Kita harus membuangnya dan membeli yang baru. Tapi kita tidak melakukan itu untuk mobil, sepeda, atau mesin industri. Entah bagaimana, kita melakukannya untuk peralatan di rumah. Itulah salah satu hal yang ingin kami ubah.
Limbah elektronik atau e-waste menjadi masalah besar di seluruh dunia. Inggris adalah penghasil e-waste per kapita terbesar kedua, menurut Uswitch, situs penyelidia layanan perbandingan. Mereka memperkirakan Inggris akan naik ke posisi teratas tahun depan. Fixing Factory dibuka 2 tahun silam dan mereka mengandalkan dana publik. Seringkali, sukarelawan memperlihatkan kepada konsumen apa persisnya masalah pada barang milik mereka, agar mereka dapat menangani hal serupa kelak. Jones menambahkan,
kami juga membongkar peralatan tersebut. Banyak orang takut membuka vacuum cleaner atau amplifier. Kami mengajak mereka melihat cara melakukannya secara aman seperti apa tahapannya. Mereka memang tidak menjadi pakar setelah melakukannya, tetapi mereka tahu bahwa ini bisa mereka kerjakan. Jadi ketika benda lainnya rusak, mereka berpikir, oh, saya ingin tahu apakah saya dapat melakukannya. Apakah ini perlu perbaikan sederhana seperti sebelumnya atau bagaimana? Tetapi setidaknya itulah yang ada dalam pikiran mereka.
Di London Barat, sebuah pusat perbelanjaan menggelar pendekatan berbeda untuk memutus rantai pembelian dan pembuangan. Di sana, tempat bernama Library of Things menawarkan berbagai jenis peralatan rumah tangga untuk dipinjam. Alexis Liming, kepala bagian keuangan Library of Things, menjelaskan bahwa kiosnya menerima berbagai barang mulai dari pembersih karpet, pemangkas tanaman, hingga gergaji manual. Semuanya adalah benda-benda berguna yang mungkin cukup dipinjam.
So the whole aim of Library of Things is to make borrowing better than buying. And one of the primary outcomes.
Tujuan keseluruhan dari Library of Things adalah menjadikan meminjam lebih baik daripada membeli. Salah satu hasil utamanya adalah mengurangi konsumerisme. Jadi ini mengurangi jumlah barang-barang yang tidak perlu masuk tempat pembuangan akhir, atau pada akhirnya mengurangi jumlah barang-barang yang dibuat sedari awalnya.
Library of Things pertama dibuka di London Selatan hampir satu dekade lalu. Sejak itu, jaringan tempat-tempatnya telah berkembang untuk melayani seluruh area London, dan masih banyak lagi yang sedang direncanakan. Louis Roberts, seorang pemakai jasa Library of Things, mengatakan, ia semula mengeluh tentang mahalnya harga mesin pembersih maupun jasa perusahaan pembersih karpet. Seorang temannya kemudian memberitahu tentang Library of Things dan bahwa ia bisa menyewa mesin pembersih karpet di sana satu atau dua hari sepanjang ia memerlukannya.
It's really reasonable, so I think it's really great that you know people can borrow and extend their lifespan.
Ini benar-benar masuk akal. Saya pikir luar biasa. Orang-orang dapat meminjam dan memperpanjang masa pakai benda-benda itu tanpa perlu menggunakannya satu atau dua kali setahun dan kemudian tidak membutuhkannya lagi.
Berbagai barang tersedia di sana untuk dipinjam dengan tarif mulai dari 1 pound sterling, hampir Rp19.500 per hari untuk staple gun, hingga 22,5 pound sterling, sekitar Rp438.000 untuk pembersih karpet. Kembali ke Fixing Factory, sebuah kettle listrik berhasil diperbaiki dan masa pakainya pun kini dapat diperpanjang. Ini kelihatannya tindakan sepele, tetapi kegiatan Fixing Factory dan Library of Things berdampak besar pada cara orang-orang melakukan pendekatan berkelanjutan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.